Сүлеймен патшаның ғибрәтлі сүзләре. 9-нчы бүлек. Зирәклек 7 бағана күтәреп үзенә йорт салды. Хайван шалды, тәмләткечләр кушып, шәрәп куйды, аш табын әзерләде. Аннан асрауларын җибәреп, шәһәрнең калкы урыннары өстеннән иғлан әйттерде. Кемгә акыл кирәк, монда килегез. Акылы сай булганнарны да чакырды. Килегез, минем ашны ашагыз. Мин хәзерләгән шараптан авыз итегез, акылсыз эшләрегезне ташласагыз, имин яшәрсез, акыллы юлда йөрегез, диде. Мәсхәрәләп килүченең сүзен дөресләсәң, мыскыл алырсың, яманны шелтәләсәң, хурлыкка калырсың. Мәсхәрәләп килүчене шелтәләмә, юкса сине күрә алмас булыр. Зирәкне шелтәлә, ул сине яратыр. Нәсихәтне зирәк кешегә җиткерсәң, ул тагы да зирәгрәк булыр. Гадел кешене өйрәтсәң, ул билемен арттырыр. Зирәклекнең башы Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү. Раббының мөкаддәслегенә төшенү акыллылык. Чөнки зирәк акыл синең гомер көннәреңне арттырыр һәм гомер елларыңны озайтыр. Зирәк икәнсең, бу сиңа үзең өчен кирәк. Мәсхәрәле көлүче икәнсең, михнәте дә үз өстеңә төшәр. Аңгыралык берни белмәс гаугалы аңсыз хатын. Үз эшләре белән урамда үтеп-сүтеп йөрүче ирләрне җәлеп итәр өчен, өенең ишеге төбенә чыгып, яки шәһәрнең берәр калкурак җиренә менеп, урындыкка утырыр да, кемгә акыл кирәк, монда килегез, дип чакырыр. Акылы сай булганнарга, урлап ишкән су татлы, урлап ашаган икмәк тәмле, дип вәсвәсә салыр. Егет белми ки, анда кергәннәр инде мәйет, үлем ияләредер.